В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. Студія Ірина Біла. Вітаю всіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Чи отримують українські споживачі можливість обирати постачальника газу?
Передумовою для того, щоб споживачі могли вибирати постачальника, необхідний ринок газу, якого наразі в Україні немає.
Сьогодні Верховний суд має розглянути справу щодо судді Сергія Вовка.
Сергія Вовки всі працюють по чесному суді, інших там просто немає.
І про що пише свіжа українська преса.
Через останнє призначення Віктор Янукович формує новий баланс впливів та систему стримувань і противаг всередині самого Кабміну.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Від сьогодні в Україні у середньому на 7,8% зростають тарифи на водопостачання і водовідведення для побутових споживачів. Таке рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, Нацкомпослуг. За словами голови цієї структури Валерія Саратова, коригування тарифів є наслідком виняткового зростання вартості електроенергії в структурі собівартості. Водночас міністр регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк не виключив, що в деяких українських регіонах тарифи на воду з 1 березня не зростуть, а знизяться. Близнюк не конкретизував, про які саме регіони йдеться. У сирійському місті Хомс близько 7 тисяч солдатів урядових сил оточили квартал Баба Амр, центр опозиційного опору. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника повстанської вільної сирійської армії. Напередодні колишній генеральний секретар ООН Кофі Анан, призначений спеціальним посланцем з проблем Сирії, заявив, що його місія буде важкою.
Ми повинні зробити все від нас залежне, щоб зупинити насильство для полегшення доступу до гуманітарної допомоги. Ми маємо працювати з сирійцями, щоб наблизити мирне рішення і, зрештою, стабілізувати ситуацію в Україні.
Наголосив Кофі Анан. Він також закликав міжнародну спільноту подолати розбіжності у підходах до врегулювання сирійської кризи. За оцінками ООН, внаслідок насильства, яке триває в Сирії майже рік, загинули вже близько 7,5 тисяч людей. Сполучені Штати задоволені прогресом на переговорах з КНДР, проте мають намір пильно стежити за тим, наскільки послідовно нове керівництво у Пхеньяні виконуватиме свої зобов'язання, заявила держсекретар США Гіларі Клінтон. Раніше Держдепартамент повідомив, що за досягнутою домовленістю Північна Корея готова зупинити роботи зі збагачення урану і запровадити мораторій на випробування ядерних зарядів і ракет дальнього радіусу дії. Збірна України з футболу в ізраїльському місті Петах Тіква провела товариський поєдинок з національною командою Ізраїлю. Підопічні Олега Блохіна виграли з рахунком 3-2.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Від сьогодні промислові споживачі мають отримати ступінь кваліфікованого споживача газу, тобто право обирати газового постачальника. Про це йдеться у проєкті постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. З 1 січня наступного року це право мають отримати бюджетники, а з початку 2015 року – населення. Сам факт лібералізації газового ринку фахівці оцінюють позитивно. Однак, на думку декого з них, втілити це на практиці буде практично неможливо. З експертами спілкувалася кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Юридичне право обирати газового постачальника промислові споживачі мали б отримати уже 1 березня. Проте, як зазначив Радіо Свобода голова комісії з регулювання енергетики Сергій Тітенко, імовірно, що це доведеться дещо відтермінувати.
Ми чекаємо всіх пропозицій від громадськості, потім ми її узагальнюємо і передаємо в держпідприємництво. Потім вони нам надають погодження, що там інтереси малого і середнього бізнесу ніяк не защемлюються, І після цього ми передаємо все це в Міністерство юстиції. Вони юстують і далі вже вступає в дію. Тому в мене є якби опаски, що там 1 березня прийдеться замінити, мабуть, на 1 квітня.
Визначення кваліфікованих споживачів поставить хрест на монополії облгазів у сфері поставки газу усім категоріям споживачів, вважає експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук. Окрім цього, на його думку, це обмежить вплив «Газпрому» на українському газовому ринку.
Паралельно із старими облгазами поява нових, це певним чином буде якби зменшувати вплив «Газпрому».
Але передумовою для того, щоб споживачі могли вибирати постачальника, необхідний ринок газу, якого наразі в Україні немає, зазначає Радіо Свобода, член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу «Б'ютівець» Олександр Гудима. Що ж до промислових споживачів, то, як зазначають фахівці, де-факто вони можуть обирати постачальника газу навіть зараз, оскільки прямої заборони щодо цього немає. Наприклад, нещодавно Одеський припортовий завод відмовився купувати газ у державної компанії, домовившись про закупку палива із компанією Ostchem Holding Limited підконтрольною Дмитру Фірташу. Проте, як зазначає Олександр Гудима, це стосується обмеженого кола підприємств.
Газ можна купляти на сьогодні у Фірташа, який має квоту. Газ можна також купляти у пана Коломойського, який в Укрнафті видобуває до 3 мільярдів метрів кубічних газу. І цей газ українського походження спрямовує на свої підприємства. А може ще й комусь, який є в сфері його інтересів, це продати.
Між тим, Європейський банк реконструкції і розвитку фактично відмовив Нафтогазу у кредиті. Оглядачі зазначають, що це поганий сигнал для інших банків. Банківських структур, які можуть також відмовитися від співпраці з Україною у питанні реконструкції ГТС. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні Верховний суд України має розглянути справу щодо судді Сергія Вовка. Проти цього судді, який оголосив вирок Юрію Луценку, свого часу також порушили кримінальну справу. А ще днями Вищий адміністративний суд розглядав обставини призначення суддею Печерського суду Радіона Киреєва, який ухвалив вирок Юлії Тимошенко. У сторонніх спостерігачів існують застереження щодо репутації суддів, котрі розглядали справи лідерів опозиції. Натомість представники влади вважають, що такі закиди безпідставні. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
У червні 2009 року прокуратура Києва порушила проти судді Печерського райсуду столиці Сергія Вовка кримінальну справу за винесення завідомо неправосудних рішень у цивільних справах. Згодом постанова про порушення кримінальної справи була скасована. Проте Генпрокуратура подала протест на зазначені судові рішення. Позафракційний член парламентського комітету з питань правосуддя Святослав Олійник вважає, що за таких обставин суддя не може бути неупередженим.
Тому що його власна доля залежить від рішень прокуратури, пов'язаних з розслідуванням відносно нього кримінальної справи.
Також цього тижня у Вищому адміністративному суді за поданням депутата Б'ютівця Сергія Одарченка розглядалися обставини переведення судді Радіона Киреєва до Печерського суду столиці із Березанського міськсуду Київської області. Хоча Вищий адмінсуд відхилив вимогу звільнити суддю, проте з'ясувалося, що кваліфікаційний іспит йому замінили співбесідою, а інших претендентів на вакантне місце в центральному райсуді столиці на той момент не було. За словами Святослава Олійника, немає підстав говорити про втручання в автоматичну систему розподілу справ серед суддів. Подібна ситуація радше відображає принцип комплектації Печерського суду столиці.
Там 100% складу суду не формується випадковим чином. Тобто махінації при переведенні Киреєва абсолютно могли мати місце і точно могло це бути контрольовано. Киреєва і Вовки всі працюють в Печерському суді, інших там просто немає.
Натомість член парламентського комітету з питань правосуддя, депутат-регіонал Вадим Колісніченко стверджує, що ставити під сумнів репутацію цих суддів немає підстав.
Проти них немає жодних заперечень. Вони здали кваліфікаційні іспити. І Вища рада юстиції, яка більше ніж наполовину складається з суддів, Вища дисциплінарна кваліфікаційна комісія, яка складається виключно з суддів, запитань немає.
Днями голова представництва Євросоюзу в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра зазначив, що завершення процесу укладення угоди про асоціацію підірвано останнім розвитком подій в Україні, насамперед використанням вибіркового правосуддя для політичних цілей. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Яким є коло контролю президента Януковича над усіма фінансами України? Коли в Україні почнеться переділ залишків державної власності? Скільки часу може піти на заміну російського газу українським вугіллям? Про це в огляді сьогоднішньої преси від Олександра Лащенка.
Призначення Юрія Колобова міністром фінансів замкнуло коло контролю президента над усіма державними фінансами, наголошує газета «День». Водночас експерти видання не виключають, що висуванці від президентської сім'ї поступово відсторонюють від влади представники великого капіталу. Янукович не хоче нікому віддавати монополію на владу. Однак президент розуміє, що близькі до його сина креатури ще не готові взяти на себе відповідальність і не лише формальну, за ефективну діяльність уряду. Тому через останнє призначення Віктор Янукович формує новий баланс впливів та систему стримувань і противаг всередині самого Кабміну. Про те, чи спрацює така подвійна ставка президента, йдеться у статті «Нові капітали проти старих» або «Бюджетне перезавантаження». У цьому числі газета «День» зазначає, що нещодавнє ухвалення Верховною Радою урядового законопроекту про порти може стати початком великого переділу залишків держвласності серед фінансово-промислових груп. Докладніше про це йдеться в статті «Морський резерв готується здати». Сьогодні ані опозиція, ані влада не зацікавлені в появі якісно потужнішого опозиційного середовища, стверджує в газеті «По-українськи» політолог Костянтин Матвієнко. Він вважає, що якість українських політиків настільки низька, що країна стає нецікавою світу як партнер у цивілізаційному процесі. Україна становить інтерес лише для Росії, переконаний політолог. Тому Путін після обрання президентом неминуче потребуватиме додаткової легітимації в очах своїх громадян. Повернення України під владу Москви російське суспільство сприйме на ура. У цьому напрямі ближчим часом і розвиватимуться події довкола України, прогнозує експерт. Пропозицію уряду замість російського природного газу використовувати вітчизняне вугілля фахівці називають слушною, проте не дешевою. Такі ідеї виникали і раніше, однак, як зазначає газета «Голос України», ціна та зручність імпортованих енергоносіїв переважала. Сьогодні життя змусило заговорити про нові пріоритети. Частково замінити імпортний газ вітчизняним вугілля можна за лічені роки, однак це матиме й певні негативні наслідки. Про них йдеться у публікації «Чорне золото проти блакитного». Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла. І далі йтиметься про таке. Мінськ критикує ЄС за підтримки Путіна.
Нервна реакція Євросоюзу.
Нервова реакція Євросоюзу на пропозицію Білорусі свідчить лише про одне – вибір Брюсселем шляху ескалації напруженості.
Українську мову треба захищати від української влади.
Питання не тільки виконання закону про мову, це питання взагалі відчуття безкарності людей, які причетні до влади, до правлячої партії.
У Харкові оголосили війну нелегальному гральному бізнесу.
Про нелегальний гральний бізнес у Харкові знову заговорили на початку лютого, коли в одному з підпільних салонів вбили адміністратора.
Про це та інше далі у програмі.
Спецпроект «Сандармов. 75 років розстрілу» публікує імена українців та вихідців з України жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні чи просто щось знаєте про них, пишіть. Адреса на сайті radiosvoboda.org.
Білорусь знову звинувачує Європейський Союз, тепер уже в ескалації напруженості. Причина таких дій – реакція Брюсселя на попередні дії Мінська. ЄС відкликав послів усіх держав-членів у відповідь на рекомендацію залишити Білорусь двом послам ЄС і Польщі. Така позиція білоруського керівництва знаходить розуміння в Москві та задовольняє прем'єр-міністра і кандидата на президента Росії Володимира Путіна. Продовжує тему наш колега Сергій Драчук.
Офіційний Мінськ називає шляхом у глухий кут намагання Європейського Союзу покарати його за переслідування опозиції. У Європі не мають забувати, що стосовно Білорусі практика залякування не спрацює, заявив у середу речник білоруського міністерства закордонних справ Андрій Савіних. Нервова реакція Євросоюзу на пропозицію Білорусі провести раунд консультацій послів штаб-квартири ЄС і Польщі в їхніх столицях свідчить лише про одне – вибір Брюсселем шляху ескалації напруженості. І буквально через лічені години цю ж тему продовжив у Москві прем'єр-міністр і кандидат на президента Росії Володимир Путін.
Ми
шкодуємо про це. Я, по-перше, сподіваюся, що рано чи пізно нормалізація настане між Євросоюзом і Білоруссю. Але це ніяк не вплине на перебіг наших інтеграційних процесів. Нову реакцію Мінська викликало попереднє рішення Європейського Союзу виявити солідарність із Польщею і відкликати з Мінська для консультацій послів усіх країн. країн-членів. Так само послів Білорусі викличуть до Міністерства закордонних справ усіх країн ЄС. Перед тим МЗС Білорусі заявило, що відкликає на консультації до Мінська своїх постійного представника в ЄС і посла у Польщі. І рекомендувало, щоб і постійний представник ЄС та посол Польщі в Білорусі залишили Мінськ і поїхали консультуватися до своїх столиць. У Євросоюзі це назвали ворожим актом. Таким чином, Мінськ відповів на нові санкції, що їх запровадив напередодні Європейський Союз щодо низки білоруських урядовців. Цим людям, яких у ЄС вважають відповідальними за придушення громадянського суспільства й опозиції в Білорусі, забороняють в'їзд до країн Євросоюзу, а їхні наявні там активи заморожують. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І знову до подій в Україні. Українська влада на чолі з президентом перейшла від декларацій до конкретних кроків, спрямованих на звуження сфери вжитку української мови. Про це заявили громадські активісти з руху «Не будь байдужим». Представники влади такі закиди раніше не раз простовували і натомість заявляють про бажання європеїзувати мовну політику. Детальніше про це наш кореспондент Євген Солонина.
Органи влади та окремі політики дискримінують україномовних громадян України. Такого висновку дійшли активісти громадського руху «Не будь байдужим», які проводили моніторинг стану української мови. Він свідчить, що протягом останнього року у рази збільшилася кількість випадків, коли всупереч чинному законодавству керівники місцевих органів влади змушували своїх підлеглих переходити на російську мову і відмовлялися спілкуватися з громадянами українською. Так чиновники демонструють своє розуміння мовної політики керівництва держави, вважає один з авторів моніторингу Андрій Качор.
Питання не тільки виконання закону про мову, це питання взагалі відчуття безкарності людей, які причетні до влади або до правлячої партії.
Активісти громадського руху зафіксували випадки, коли україномовні громадяни втрачали роботу або отримували відмову у працевлаштуванні через те, що говорили українською. Ці випадки в подальшому можуть стати предметом для судових процесів. Утім, навряд чи судді з огляду на ситуацію в країні пристануть на бік ображених українців, вважає керівник руху «Не будь байдужим» Оксана Левкова. Підтримки та порятунку потребує саме українська мова, зазначила Оксана Левкова.
Не можна виставляти на одну білу доріжку людину з особливими потребами, якою, на жаль, є українська, і здорову людину. Тому що ми самі розуміємо, що рівень успішності такого білу буде різний. В Україні себе визнають україномовними 70%. Чому вони не мають права на свою книжку, на свій медіаландшафт?
Якщо ситуація не зміниться, то Оксана Левкова очікує, що можуть справдитися найгірші прогнози деяких фахівців, які передрікають вимирання української мови близько 2060 року. Утім, радниця президента України Ганна Герман переконана, що такої загрози насправді немає.
Поки живуть люди, поки живуть українці, буде жити українська мова. А нам треба робити дуже просту річ, щоб наші діти говорили по-українськи і наші внуки. А все далі само собою станеться.
При цьому соратниця президента висловила упевненість, що державна мовна політика буде покращуватися. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У Харкові оголосили війну нелегальному гральному бізнесу. В Україні цей вид діяльності заборонений із 2009 року. Однак кількість нелегальних гральних салонів останнім часом лише зростає. Харківські чиновники звернули на це увагу після вбивства в одному з таких закладів. Міліції одразу ж наказали знайти і покарати так званих кришувальників, а власникам підпільних казино та гральних автоматів дали тиждень, щоб згорнути бізнес. Докладніше – харківська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
Про нелегальний гральний бізнес у Харкові знову заговорили на початку лютого, коли в одному з підпільних салонів вбили адміністратора. Жінку знайшли із пробитою головою. Днями міліція повідомила, що затримала підозрюваного. 22-річний завсідник закладу зізнався, що дочекавшись, коли гравці підуть, кілька разів вдарив адміністратора металевою трубою і забрав із сейфу 4 тисячі гривень. Коли про трагедію повідомили ЗМІ, заговорили про неї і місцеві посадовці. Голова обласної державної адміністрації Михайло Добкін пригрозив гральним салонам перевірками і згодом скликав нараду за участю керівництва міліції та прокуратури. Правоохоронці відзвітували, відтоді як у липні 2009-го в Україні набув чинності закон про заборону грального бізнесу, кількість пов'язаних із ним злочинів зменшилася у 3 рази. А усі гральні салони в області припинили роботу ще наприкінці минулого року. Утім, вже цьогоріч у січні, як визнав заступник начальника обласного управління внутрішніх справ Ігор Сенчук, як тільки контроль послабили, ці заклади знов повідкривали розвивалися, змінивши назви на інтернет-клуби та інтернет-кафе. Правоохоронці переконують, що зібрати докази для притягнення до відповідальності за незаконний бізнес непросто.
Для привлечення лица к ответственности необходимо задокументировать сам факт игры, а также факт выигрыша и получения денежных средств.
Водночас, за словами Сенчука, за минулий рік міліція порушила 139 кримінальних справ за здійснення незаконного бізнесу і вилучила більше 1500 гральних автоматів. Але насправді, як переконує заступник прокурора Харківської області Сергій Миронов, усі вилучені однорукі бандити наступного ж дня повертаються для зберігання у ігрові зали і заклад продовжує працювати. Тож міліції прокуратура радить переорієнтувати свою роботу. Найбільшу увагу звернути на фірми, які завозять і продають на Харківщині гральне обладнання.
Я за допомогою пошукової інтернет-системи Google вирішив перевірити, чи можна купити ігрові автомати у Харкові. Було надано більше 700 тисяч пропозицій.
Жодна подібна фірма і жоден гральний салон не працювали б без сприяння контролюючих та правоохоронних структур, визнав голова обласної державної адміністрації Михайло Добкін. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Все, що ви почули, а також про те, що залишиться після 3000 поправок від проекту Кримінально-процесуального кодексу, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз у програмі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Від сьогодні в Україні в середньому на 7,8% зростають тарифи на водопостачання і водовідведення для побутових споживачів. Таке рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. За словами голови цієї структури Валерія Саратова, коригування тарифів є наслідком виняткового зростання вартості електроенергії в структурі собівартості. У сирійському місті Хомс близько 7 тисяч солдатів урядових сил оточили квартал Баба Амр центру опозиційного руху. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника повстанської вільної сирійської армії. За оцінками ООН, внаслідок насильства, яке триває в Сирії майже рік, загинули вже близько 7,5 тисяч людей. З Тбілісі повідомляють, що Грузія в середу скасувала візовий режим із Росією, і відтепер російські громадяни можуть безперешкодно в'їжджати до Грузії і перебувати на її території протягом 90 днів. Грузинським громадянам для поїздок до Росії, як і раніше, потрібна віза. Сьогодні у німецькому місті Рупольдинг стартує чемпіонат світу з біатлону. Має відбутися змішана естафета.
Таким інформаційний ранок четверга, 1 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Вдалого вам дня. Шануймося.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.